Takže otevřeme si, kdo sleduje, tak si otevře Bibli starozákonní 2. Samuelově, 12. kapitole. Je to delší oddíl, starozákonní příběh, bych řekl, útvar, literární příběh, jako já myslím, že to není, ale já tomu tak říkám. Z hlediska biblického tam se nedovíme nějaký prvopánový pravdy, ale tam se máme příležitost učit se z těch chyb druhých. Takže jsme v 2. Samuelové. Hlavní osobou je král David, ale než začnu číst od nějakého 7. verše, tak abych nemusel číst 2 kapitoly, tak se pokusím pro ty, kteří nejsou úplně v obraze, tak se pokusím trošku uvést do děje. Prvním králem izraelským byl Saul. Po něm se ujímá vlády David, ten nejslavnější, nejznámější izraelský král. Ten prožil život plný nebezpečenství, bojoval s vnějšími nepřáteli a přitom prchal před hněvem svého předchůdce Saula. Byl to velký válečník, mimo jiné děti ví, že přemohl Pelištejce Goliáše, slavná epizoda. A v té duchovní oblasti spoléhal na Hospodina i tam, kde to pro něj nebylo vůbec výhodné, kde bychom my to možná neudělali. S pomocí Boží sjednotil Izrael a postupně vojensky nastolil velikou říši. A už se začínáme blížit. A v té 11. kapitole 2. Samueli najdeme následující události. David už byl na vrcholu a poslal své bojsko dobývat Amonovskou Rábu, ale sám zůstal doma a jednou večer takhle vstal z postele, procházel se po ploché střeše svého domu a v sousedství zahlédl hezkou mladou ženu. Byla to Batšeba, žena Chetejce Uriáše, který byl s Davidovým vojskem. Když budete číst Bibli pozorně, zjistíte, že to nebyl až tak úplně obyčejný válečník. Podle toho jména to byl cizinec, který se i k Izraeli přidal, který přijal víru, ale je tam potom na konci té knihy Samuelovi je uveden mezi 37 bohatýry, to znamená, že to byl význačný válečník, nějaký přední válečník, nějaký vojevůdce. David pro tu Batšebu poslal, vyspal se s ní a ona otěhotněla. Cizoložství, to byl problém i pro krále v té době, to není jako dnes. David okamžitě vymyslel plán. Poslal veliteli vojska vzkaz, ať pošle Uriáše domů na dovolenou. Uriáš přijde domů, vyspí se svou ženou, až se narodí dítě, tak všichni budou předpokládat, že to dítě je Uriášovo. Ale Uriáš přijel do Jeruzaléma, ale ouha, nešel domů, nespal se svou ženou, protože v Hospodinově zákoně bylo napsáno, že po dobu válečného tažení se voják nesmí stýkat s ženou. A což možná Izraelci dělali nebo nedělali, ale tady si uvědomuje jenom, že ten, který přišel zvenku, ten Chetejec, tak ten to ještě bral vážně, tady tohleto ustanovení. Takže nešel domů, nespal se svou ženou, takže Davidovi nějak se nepodařil tenhle ten plán. Okamžitě reagoval brutálně. Poslal veliteli vojska vzkaz, ať Uriáše pošle na nějakou nebezpečnou akci, ostatní ať odstoupí, Uriáše tam nechají a Uriáše přesila nepřátel zabije. To se stalo, z Betšeby se stala vdova a David si ji tak mohl vzít za manželku. Hospodinovi se ale toto jednání nelíbilo a poslal k Davidovi se svým slovem proroka Nátana. A tady už můžeme začít číst. To znamená 2. Samuelova 12. kapitola od 7. verše. Budu to číst postupně po kouskách. Slova proroka Nátana. Toto praví Hospodin, Bůh Izraele, Davidovi. Já jsem tě pomazal za krále nad Izraelem. Já jsem tě vytrhl ze Saulových rukou. Dal jsem ti dům tvého pána a do tvé náruče ženy tvého pána. Dal se ti dům Izraelův i Judův. A kdyby ti to bylo málo, přidal bych ti mnohem více. Proč jsi pohrdl Hospodinovým slovem a dopustil se z toho, co je v jeho očích zlé? Chetejce Uriáše jsi zabil mečem a jeho ženu jsi vzal za manželku, zavraždil z ho mečem Amonovců. Nyní se už nikdy nevyhne meč tvému domu, protože jsi mnou pohrdl a vzal si chetejci Uriášovi ženu, aby ti byla manželkou. Toto praví Hospodin. Hle, já způsobím, aby proti tobě povstalo zlo z tvého domu. Před tvýma očima vezmu tvé ženy a dám je tomu, kdo je ti blízký. Ten bude s tvými ženami spát za bílého dne. A ačkoliv ty jsi to spáchal tajně, já tuto věc učiním před celým Izraelem a to za dne. David Nátanovi řekl, zhřešil jsem proti Hospodinu. Nátan Davidovi pravil, týž Hospodin hřích z tebe sňal, nezemřeš. Poněvadž jsi však touto věcí zaminil, aby nepřátelé Hospodina znevažovali, syn, který se ti narodí, musí zemřít. Je tady slovo znevažování. Co je to za hřích? Znevažování. David nic neznevažoval, nezlehčoval, neposmíval se, nerouhal se, ale svým jednáním zavdal možnost, aby to dělali jiní, aby to dělali nevěřící. Co je to za Boha, když toto strpí? Co je to za Boha, když má takovéhohle vyznavače? To říkám kvůli tomu, protože to je velice aktuální i pro nás dnes. Ani netušíme, pod jakým jsme mnohdy drobnohledem svého okolí, svých nevěřících známých, kterým se snažíme, řekněme, nějakým způsobem svědčit slovy, svědčit ústy, ale kteří spíš koukají a porovnávají ta naše slova s těmi našimi činy. Takže můžeme si zrekapitulovat ten dosavadní děj. Můžeme tady najít za prvé, jaké je si řetězení hříchu, bych řekl já. Nejprve byl David jenom pohodlný, lenivý, jít s vojskem do války, tak zůstal doma. Potom asi v noci hodoval a ve dne spal, protože je tam napsáno, že večer vstal z duška. Potom si nebral žádné zábrany a ukázal si na první hezkou ženskou, kterou uviděl. Potom, když hrozilo prozrazení jeho hříchu, chtěl to přikrýt lží. A potom, když to nevyšlo, prach obyčejně nechal nevinného člověka zavraždit. Jo, tamto zřetězení na začátku byla lenost a na konci je vražda. To druhé připomenutí, teprve když mu Hospodin Davidovi na to jeho jednání ukázal, tak potom teprve vyznal, zhřešil jsem proti Hospodinu. A Bůh byl tak milostivý, že mu jeho hřích, jakoliv veliký, vraždu, cizoložství, odpustil, nezemřeš. Ale současně rozhodl, syn, který se ti narodí, zemře. To dítě se ničím neprovinilo. To je nespravedlivé, řekli bychom dneska my. Na tom nic nevymyslíte. Bůh ho mohl nechat naživu. Ale rozhodl se takto, protože Bůh je svrchovaný. A za třetí jenom bych chtěl tak připomenout z toho textu. Jsou tady nějaké důsledky toho Davidova hříchu. To se bude odehrávat v budoucnosti Bible, to je v dalších kapitolách. Davidův syn Amnon zemře rukou bratra, bratrovražda. Syn Abšalom se zbouří proti otci, veřejně ho zneuctí a nakonec taky zemře mečem. Syn Adoniáš zemře rukou Šalomouna, zase bratrovražda. Tam je řečeno v tom textu, Hospodin řekl, způsobím, že. Takže můžeme na to koukat, že způsobím, že. A nebo se na to můžeme dívat lidským pohledem. Tam by to mohlo vypadat tak, že se ti jeho synové inspirovali tím otcovým přístupem, tím otcovým silovým řešením. Já můžu všechno, co já chci, to si dokážu. Máte tam dvě možnosti, jak se na to dívat. Je tam napsáno, Hospodin, způsobím, že tady tohle to opravdu způsobil v těch lidských životech. Tady tohle o těch důsledcích, pokusím se zobecnit maličko, i když je mi hřích odpuštěn Bohem, i když je mi hřích odpuštěn lidmi, z důsledky toho hříchu, to jsou dvě trošku rozdílné věci, se můžu potýkat celý život. Nějaké třeba to moje nemanželské dítě, to tady bude celý život. Pokračujeme v příběhu, v tom textu. I zasáhl Hospodin dítě, které Davidovi porodila Uriášova žena, takže těžce onemocnělo. David kvůli chlapci hledal Boha a tvrdě se postil, pak šel domů a ležel přes noc na zemi. Starší jeho domu k němu přistoupili, aby ho zvedli ze země, on však nechtěl, ba ani s nimi chléb nepojedl. Sedmého dne dítě zemřelo. Davidovi služebníci se mu báli oznámit, že dítě zemřelo. Říkali, když dítě bylo ještě naživu, domluvali jsme mu, ale neuposlechl nás. Jak bychom mu teď mohli říct, dítě zemřelo? Provedl by něco zlého. Když David viděl, že si jeho služebníci šeptají, porozuměl, že dítě zemřelo. David se tedy svých služebníků zeptal, dítě zemřelo? Odpověděli, zemřelo. A David vstal ze země, umyl se, pomazal se, převlékl si oděv, vešel do Hospodinova domu a klaněl se. Pak vstoupil do svého domu a požádal, aby mu předložili chléb a jedl. Jeho služebníci mu pravili, jak můžeš takto jednat? Dokud dítě bylo naživu, postil ses a plakal. Jakmile dítě zemřelo, vstaneš a jíš chléb? Odvětil, dokud dítě ještě žilo, postil jsem se a plakal, neboť jsem si říkal, kdo ví, zda se Hospodin nade mnou neslituje a zda dítě nezůstane naživu. Teď zemřelo. Proč bych se měl postit? Což je mohu ještě přivést zpět? Já půjdu k němu, ale ono se ke mně nevrátí. Dítě zemřelo, on prosil, aby nezemřelo a on, když zemřelo, vstoupil do Hospodinova domu a klaněl se. Uznával svrchovanost Boha, uznával, že Hospodin má na tohleto právo, co udělal, co se stalo. A když to ten lidský, ty služebníci, ta jejich reakce, jak můžeš takhle jednat? To přece není zvykem. Ale i zvyky a tradice je někdy třeba prověřovat. A Davidova odpověď, parafrázuji, dokud je naděje, bojuji. V tom by nám měl být král David vzorem. Americký dramatik Arthur Miller je autorem mnoha divadelních her, které se dodnes hrají, ale i jedné známé modlitby na toto téma. Říká tam, Bože, dej mi klid, abych přijímal věci, které změnit nemohu. Dej mi odvahu, abych měnil věci, které měnit mohu. A dej mi moudrost, abych je uměl od sebe odlišit. Na tu třetí prosbu, umět rozlišit, které věci přijímat a které se snažit měnit, na tu nezapomínejme, ta je strašně důležitá. Závěr toho našeho textu. Pak David potěšil svou ženu Batšebu, vešel k ní a spal s ní. I porodila syna a on mu dal jméno Šalomoun. Toho si Hospodin zamiloval a ohlásil skrze proroka Nátana, že ho mají pojmenovat Jedidiáš, to je Hospodinův miláček, kvůli Hospodinu. Takže happy end? Všechno dobře dopadlo? Nezapomínejme na všechny ty, to už jsem vzpomněl, na všechny ty války mezi příbuznými, na všechny ty bratrovraždy, znásilnění. Ty jsou teprve před námi, ty se udají, ty žádný neodvolal, ty, to jsou ty důsledky toho hříchu Davidova. Ale to Bohu nebrání, aby omilostněnému hříšníku nepožehnal někde jinde. Takže já místo happy end používám spíš to cizí slovo restart. Nový začátek, nový pokus, nová příležitost. Já tak vnímám každé nové ráno jako příležitost udělat věci lépe nežli včera. Mimochodem, Broadfest má restart taky ve svém hesle, tam trošku jako vidí trošku jináč, jako spíš zastavit, odpočinout, ale to není tématem naším. Já jsem řekl, jak to asi vidím já. Takže dneska toho bylo trochu víc. Jen Pán Bůh ví, co vás osloví. Zmínili jsme se o principu řetězení hříchu. V dnešní době to znamená třeba jen v uvozovkách na začátku trochu lenosti, trochu mlsné, trochu počítačových her a je z toho morální kocovina, když jsem schopen ublížit svému okolí. A Boží protivník obchází, má zmapována naše slabá místa a ví, kde má zaútočit. Za druhé jsme říkali, že to odpuštění hříchu Bohem i lidmi je věc jedna, kdežto nesení důsledků svého jednání je věc druhá. To první se snažme, to odpuštění, se snažme dosáhnout i sami. Dosáhnout a sami působit, pokud my máme odpouštět druhým. To druhé, ty důsledky, pokud s nima nejsme schopni nic udělat, tak se učme pokorně nést. Jako pomůcku jsem uvedl i tu Millerovu myšlenku. Přijímat věci, které změnit mohu, měnit věci, které změnit nemohu a rozpoznávat, které patří kam. A ta třetí myšlenka, ta asi pro nás nejdůležitější, to je to Boží ujištění, že jeho milost je schopná přikrýt všechny naše hříchy a otevřít nové začátky i tam, kde to lidem připadá nemožné. Na ilustraci toho skončím to dnešní slovo rozhovorem, novozákonním částí, rozhovorem Ježíše s Petrem cestou do Getsemanské zahrady. Šimone, Šimone, hle, Satan si vyžádal, aby vás měl tříbit jako pšenici. Já jsem však za tebe prosil, aby tvá víra neselhala. A ty, až se obrátíš, buď posilou svým bratřím. Řekl mu Petr, pane, s tebou jsem hotov jít i do vězení a na smrt. Ježíš mu řekl, pravím ti, Petře, ještě ani kohout se neozve a ty už třikrát zapřeš, že mne znáš. Na co myslí Ježíš v předvečer své popravy? Posiluje jednoho ze svých učedníků. I když ví, že ho zapře, že ho zradí. Hrozná věc. I když Ježíš sám je autorem výroku, kdo mě zapře před lidmi, toho i já zapřu před svým Otcem v nebi. Přesto selhání, které teprve přijde, které Ježíš vidí, že přijde, tomu nebrání, aby viděl v rybáři Šimonovi budoucího Petra skálu, která bude základem církve. A to je naděje, to je ujištění, to je jistota i pro nás, že Ježíšova krev je schopná přikryt i všechny naše hříchy. I ty, které ještě nenastaly. Chvála Bohu za to. Dobrá zpráva je, že když takový příležitost takového restartu dostal Petr i David, že i my můžeme věřit, že dostaneme novou příležitost, když o ní budeme stát. Amen.